Nenska Duga. Rock and Roll Magazine Žikice Simića.
Golden, and we got to get ourselves back. Dobar dan, želim u ime Žikice Simića, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Joni Mitchell, koja je izvela svoju legendarnu pesmu Woodstock, koja je inače prvi put snimila na albumu Ladies of the Canyon, a koja je posvećena festivalu u Woodstocku. Isto tako je ova naša večerašnja emisija posvećena tom festivalu ovog leta. Sredinom avgusta je u celom svetu, kod nas, ja mislim, vrlo naglašeno obeležena 50-godišnjica od tog festivala, koji je bio Labudova pesma jedne generacije i, kako bih rekao, poslednji krik onoga što smo nekad zvali kontrakulturom, poslednji krik za uspostavljanje nekih novih sistema vrednosti, novih načina međusobnog komuniciranja, a sve je to bilo na tom festivalu koje je trajao 3 dana, na kojem se slušala dobra muzika. Joni Mitchell nije prisustvovala na tom festivalu, gledala je neke delove na televiziji, ali bila je impresionirana onime što je videla i napisala je ovu pesmu koja se zove Woodstock, u kojoj sam festival se vidi kao neka, odnosno sam događaj se vidi kao nekakav povratak u rajski vrt, što se može zaključiti iz teksta ove pesme. Ova pesma je kasnije bila postala prava himna jednog vremena, himna jedne generacije, našla se na onom čuvenom albumu Deja Vu sastava Crosby, Stills, Nash i Young, a bila je i veliki hit za britanski band Matthew Southern Comfort, bila je, mislim, i čak i number one hit. Mi smo na taj način započeli ovu emisiju, koju ćemo inače slušati pesme koje su raznoraznim anketama proglašene za najbolje izvođenje na tom festivalu, koje je trajao 3 dana, znači od 15. avgusta do 18. avgusta 69. godine. Dan i noć svirala se dobra muzika, kiša je padala, gromovi su udarali, ali to ništa nije smetalo, atmosfera je bila odlična, raspoloženje takođe, i taj festival je ostao, kao što rekao, vrhunac jednog vremena, jedne generacije. Sve je nekako išlo na ruku ovom festivalu. Nedavno sam pročitao u nekim uglednim novinama da je bilo rečeno da je to bio festival, odnosno događaj koji u svakom trenutku svog trajanja mogao da ode do đavola, ali se to nije desilo. Naime, sve je bilo uspešno, pa i sam početak tog festivala, koji je bio iznenađujući, otvorio je festival u muzičkom smislu Richie Havens jednim fabuloznim nastupom, a pesmom Freedom, koju je izveo tom prilikom, je dao i osnovni ton celom događaju, i mi ćemo nastaviti večerašnju emisiju upravo slušajući tu pesmu Freedom, koja zapravo predstavlja jednu slobodnu obradu onog čuvenog bluza Motherless Children. Richie Havens je to napravio izvrsno u pratnji samo dvojice muzičara, Paul Williams i Daniel Benz Zubulion su bili njegovi saradnici na sceni, ali im to ništa nije smetalo da naprave jedan izuzetan događaj i da nekako daju osnovni ton svim zbivanjima koje će uslediti naredna tri dana. Posle Richie Havensa i tog njegovog fabuloznog izvođenja pesme Freedom, čućemo i country Joe McDonalda, koji opet svojim nastupom takođe definisao mnoge stvari kada je u pitanju osnovna poruka koju je ovaj festival uputio kako svetu, tako i tom ambijentu u kojem se sve to dešavalo. Biće to njegovo izvođenje. Country Joe McDonald će sam izvesti pesmu I Feel Like I'm Fixing to Die Reg. Zanimljivo je reći da je Country Joe McDonald jedini izvođač koji je dva puta nastupao na ovom festivalu, jednom solo, a jednom sa svojim bendom Country Joe McDonald and the Fish. Ovo je snimak kada je Country Joe McDonald nastupio sam. Zanimljivo je reći takođe da Country Joe McDonald potiče iz jedne vrlo zanimljive porodice, da je komunističke orijentacije, što je u Americi jedan presedan koji se ne može ignorisati, i otac i majka su bili članovi komunističke partije Amerike i ime Joseph je dobio po Josifu Stalinu, a naravno i to je i poreklo njegovog, kako se reklo, scenskog, odnosno tog pseudonima pod kojim je nastupao Country Joe McDonald. Evo te dve numere sa festivala u Woodstocku. U večerašnjem izdanju emisije Neonska duga slušat ćemo pesme koje su bile tada odsvirane, i to pesme koje su proglašene za najbolje izvođenje na tom festivalu i koje su ostale onako u kolektivnom pamćenju. Prva od njih je ova koju će izvesti Richie Havens, ona se zove Freedom.
Yeah. call him up from my heart. I got a telephone in my pajama, and I can call him up from my heart. When I need my brother, brother, when I need my father, father, hey, mother, mother, hey, sister, yeah. When I need my brother, brother, hey, mother, 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 hey, yeah, yeah.
What better way to start than with the beautiful Richie Havens? Give me an F!
Yeah.
Give me a U!
Yeah.
Give me a C!
C!
Give me a K!
K!
What's that spell?
Oh.
What's that spell?
Oh.
What's that spell?
Oh.
What's that spell?
Oh.
What's that spell?
Well, come on, all of you big, strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. It's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just open pray that if they drop the bomb, they're dropping on a Viet Cong. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when the blowing of all the kingdom comes. Sing it! 1, 2, 3. What are we fighting for? Louder! Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. All right.
I don't think he's convinced.
I think he wants to hear a little more from you. Come on.
And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, you all gonna die. Now come on, mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we all gonna die.
Ladies and gentlemen, Joe McDonald. Very shortly we'll continue with Seth Tappert.
Čuli smo country Joe McDonalda u pesmi I Feel Like I'm Fixing to Die, Ray, koja je predvodila onaj njegov čuveni cheer, The Fish Cheer. A pre toga smo čuli i Richie Havensa u numeri Freedom, koja predstavlja jednu njegovu slobodnu obradu pesme Motherless Child. I na taj način smo eto ušli, ja mislim, u ambijent koji je bio karakterističan za Woodstock festival koji je održan pre 50 godina, koji je tu godišnicu svet obeležio sredinom avgusta ove godine. Kod nas je to bilo izuzetno dobro propraćeno, brojne tribine su održane, brojne televizijske emisije napravljene, radijske emisije takođe, i evo i Neonska duga sada ne pravi nekakav omaž Woodstocku sa malim zakašnjenjem iz objektivnih razloga, ali sa akcentom na muziku koja se svirala na tom festivalu, koja je bila katalizator svih zbivanja i koja je bila soundtrack za sve te ideje koje su se na tom festivalu pojavile, za tu promociju kontrakulture koja je u to vreme bila jedna jako važna i dominantna stvar. I to je možda jedan od najvećih problema sa kojima se naš svet dan suočava, zbog toga što više nema tih velikih kontrakulturalnih pokreta kao što je to bilo 60. godina i početkom 70. godina prošlog veka. Richie Havens je svojom pesmom Freedom Record dao jedan osnovni ton čitavom zbivanju na ovom festivalu. Country Joe McDonald definisao neke najradikalnije ciljeve i najradikalnije ideje koje su ovde promovisane, pre svega one koje su antiratne prirode, a najveći uspeh, ja mislim, na festivalu je u muzičkom smislu imao Carlos Santana. Carlos Santana je u to vreme bio mlad muzičar, imao je taj svoj band Santana, koji još uvek nije imao debitanski album, ali je on iskoristio priliku da se pojavi na ovako jednom velikom skupu na kojem je prisustvovalo pola miliona ljudi i odsvirao je fantastičan set, i mnogi rock kritičari i mnogi ljudi koji su bili prisutni tim zbivanjima će vam reći da je Carlos Santana možda imao i najbolji nastup od svih izvođača. Bilo je 32 izvođača u toku ta tri dana na Woodstock festivalu. Mi ćemo sada čuti kako je Santana sa tim svojim mladim bendom u tom trenutku izveo pesmu Soul Sacrifice i vidjet ćemo snagu tog benda i vidjet ćemo te neke osnovne kvalitete koje je njegova muzika nosila i koja je donela sa sobom jedan potpuno novi originalni zvuk, jednu potpuno nov, kako bi se rekao, ritmički sklop. Ovo je Carlos Santana na Woodstocku u okviru večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, u kojoj slušamo najbolje pesme sa festivalu Woodstocku pre 50 godina. Carlos Santana, Soul Sacrifice. We'll be right back.
Ladies and gentlemen, Santana!
Ecco. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka, primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Pre ovog seta reklama čuli smo Santanu, odnosno band Carlosa Santane, koji je na neki način debitovao na ovom festivalu i definitivno skrenuo pažnju na sebe. Nekoliko nedelja posle njihovog nastupa na festivalu u Woodstocku izašao njihov prvi album i od tada je počela ta fantastična karijera koja evo traje i do dana današnjeg. Zaštitnik Carlosa Santana i njegovog benda na početku karijere bio je čuveni impresario, impresario iz San Francisco, Bill Graham, koji je sa dve svoje dvorane, Fillmore East i Fillmore West, vladao rockerskim svetom. On je nekako bio oduševljen bendom Carlosa Santane, smatrao da su se u muzici ovog benda susreli Tito Puente i B.B. King i da je to najbolji mogući amalgam koji može da se u rock muzici napravi, i na njegovo insistiranje su organizatori festivala u Woodstocku uvrstili ovaj mladi bend bez albuma u tom trenutku u taj, kako se to kaže, line-up tog festivala. Inače, glavni organizator festivala bio čovjek koji se zove Mike Lang. O njemu su snimljeni raznorazni filmovi i on je portretisan u nekim filmovima, recimo u filmu Anga Lee Taking Woodstock. Imamo lik Michael Langa i možemo nekako da se upoznamo sa tim nekim njegovim karakteristikama psihičkim. To je bio jedan za tu vrstu posla neobičan čovjek, bio je potpuno opušten, bez neke velike frke i bez nekog velikog uzbuđenja je obavljao tu organizaciju koja je bila kakva je bila, ne baš najbolja, ali je ceo festival valjda pod tim, bio pod srećnom zvezdom i sve se nekako odlično to odvijalo i sve je to nekako bilo sve uspešno, svaki bend je nekako napravio dobru svirku, publika je bila fantastična, bez jednog incidenta se cela ta stvar odigrala, mada je bilo potpuna dezorganizacija. Da li u tome nekog udjela ima i taj neki, kako bih rekao, psihički profil Michael Langa i ta njegova opuštenost, meni se sve čini da ima. I eto, tako je to bilo 69. godine. Mnoge ideje su tada promovisane, mnogo ideala je tada nekako bilo istaknuto u prvi plan. Šta je od toga ostalo danas, to je pitanje u kome se može diskutovati, i tokom ovog avgusta je diskutovano na raznoraznim tribinama koje su bile organizovane povodom 50 godina festivalu u Woodstocku. Imao sam čast i zadovoljstvo da čak u nekim tim tribinama i učestvujem, ali nekako moja sfera interesovanja, odnosno ono što mene najviše zanimalo u toku ovog festivala, odnosno u vezi celog tog događaja, jeste muzika koja se tamo svirala. I u tom smislu ćemo vam sada emitovati dva fantastična benda koja su također doživjela punu afirmaciju na festivalu u Woodstocku. Prvi od njih će biti sastav Kenneth Heath, koji je već imao jedan hit On the Road Again, ali su nastupom na ovom festivalu, ja mislim, definitivno skrenuli pažnju na sebe, i to je bio taj sastav ovog benda kada je u njemu još uvijek bio Al Wilson, odnosno bio je živ taj čudesni muzičar koji je bio nekako van svih šablona i koji je imao jedno posebno viđenje bluza, potpuno idiosinkratičko, kako bi se reklo, na svoju ruku je on čitao blues matrice, i čućemo kako to sve izgleda u pesmi Going Up the Country koju je on tamo izveo. Također je na ovom festivalu debitovao i sastav Mountain koji je predvodio Felix Pappalardi, u kojem je svirao legendarni gitarista Leslie West. Felix Pappalardi je bio producent mnogih albuma grupe Cream. Čućemo ga kako izvodi pesmu Jacka Brucea Time for an Imaginary Western. Ovo su Kenneth Heath.
Ladies and gentlemen, to continue, it's our delight to present Kenneth Heath.
This is the most outrageous spectacle I've ever witnessed, ever. There's only one thing I wish. I sure got to pee. And this ain't nowhere to go. I believe we're going to go up the country a little bit right now.
Better get going, well, I can't stay long now. 'Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam.
Theme from Imaginary Western.
Oh. the city, for the forest, and further on, painted wagons of the morning, dusty road. The wagons leave the city for the forest. Further on, painted wagon of the morning, dusty roads where they have gone. Sometimes traveling through the darkness at the summer.
Grupa Mountain, jedna grupa koju je predvodio Frank Pappalardi zajedno sa Lestijem Westom, odsvirali su pesmu Jacka Brucea, tema za zamišljeni western, to je pesma koju je napisao Jack Bruce, koji je svirao u grupi Cream, a Frank Pappalardi je producirao ploče grupe Cream, tako da je ta veza bila očigledna i to je bila taj nastup grupe Mountain na festivalu Woodstock koji je bio najava jedne vrlo zanimljive karijere, a Kenneth Heath, rekoh, sa Alom Wilsonom su imali jednu potpuno onako originalnu viziju bluza. Govorimo o tom vremenu kada je Al Wilson bio u bendu, koja je po toj nekoj svojoj individualnosti možda može da se poredi samo sa onom vizijom bluza koju je imao kapetan Biffard. Evo, mi ćemo nastaviti dalje u sastav Creedence Clearwater Revival. 1969. godina bila je godina sastava Creedence Clearwater Revival i oni su se pojavili na ovom festivalu. Michael Lang je rekao u jednom intervju i odnosno napisao svojoj knjizi da onog trenutka kada su Creedence Clearwater Revival pristali da sviraju na festivalu Woodstock, on je znao da će ta stvar da uspe. I Creedence su imali naravno fantastičan nastup na tom festivalu, mada John Fogerty nije bio zadovoljan zvukom sa snimaka koji su napravili na tom festivalu godinama unazad, ali se ovih dana pojavio konačno i album Creedence Clearwater Revival at Woodstock i to je jedna potpuno fantastična svirka koja u mnogo čemu demantuje Johna Fogertija, koji je vrlo često donosio pogrešne zaključke koje su i uticali na karijeru kako njegovog benda, tako i na njegovu ličnu karijeru. Rekao smo već da je tu bilo čitav niz antiratnih poruka, ali dva člana sastava Creedence Clearwater Revival su bila regrutovana za Vijetnamski rat. John Fogerty i Doug Clifford, Doug Cosmo Clifford su bili regrutovani i bili su u tom takozvanom rezervnom sastavu, s tim što Doug Clifford već bio dobio poziv da treba da se javi neku određenu jedinicu i tako dalje, tako da su oni bili na jedan vrlo onako direktan način umešani u ta antiratna zbivanja koja su bila se događala na festivalu u Woodstocku i imali su i lične razloge za tu vrstu angažmana. Mi ćemo čuti Creedence Clearwater Revival u večerašnjem izdanju Neonske duge u kojoj slušamo neke od najboljih pesama izvedene na festivalu u Woodstocku pre 50 godina u numeri koja je klasična blues tema, zove se I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins je tu pesmu napisao, a Creedence Clearwater Revival su po mišljenjima mnogih da izveli je na najbolji mogući način. Evo kako je to zvučalo pre 50 godina na festivalu u Woodstocku. Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You.
Call your man, or I'll tell you now.
Bili su ovo Creedence Clearwater Revival na Woodstock festivalu, pesmi I Put a Spell on You. Ovih dana se pojavio album na kojem se nalazi ceo ovaj nastup sastava Creedence Clearwater Revival na tom festivalu. Rekao je da John Fogerty nije bio u prvi mak zadovoljan ovim snimcima, ali eto, kako je vreme prolazilo, stvari su se promenile i tako imate priliku da ovih dana slušate ucelo ovaj ceo taj nastup Creedence koji je bio zaista fantastičan na ovom festivalu. Rekao da postoje razne te rang liste najboljih izvođenja, najboljih pesama odsviranih na festivalu u Woodstocku i kad se sve to izanalizira, nekako se dolazi do zaključka da oni koji su bili na tom festivalu, kao i rock kritičari, se naime slažu u jednome da je nastup sastava Sly and the Family Stone po svojoj prilici bio sam vrhunac tog festivala. Sly and the Family Stone je, kako bi se rekla, pionirska grupa takozvanog psihodeličnog soula, odnosno takozvanog psoula, i oni su na ovom festivalu imali jedan urnebesan nastup koji nekako korespondirao u stvari sa njihovim pristupom muzici. Na opšte oduševljenje publike, onda su svirali, ja mislim, nekim ranim jutarnjim satima, oni su napravili takav džumbus na tom festivalu da eto se to njihovo izvođenje, taj njihov nastup smatra za samu krunu kada je muzika u pitanju na festivalu Woodstock 1969. godine od 15. avgusta do 18. avgusta te godine. Evo sad u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, jedan deo tog velikog nastupa sastava Sly and the Family Stone, takozvanog psihodeličnog soula, u ovom takozvanom medliju, odnosno jednoj numeri sastavljene od nekoliko numera, čuće se i legendarna pesma ovog sastava I Want to Take You Higher, to je želja da se nekako svi dignu na neke veće visine, a o kakvim se visinama tu zapravo radilo, možete i sami da zaključite ukoliko pažljivo slušate ovu pesmu, a moram da se samo u ovom trenutku setim da je jednom davno u Beogradu gostovao Brian O'Gare sa svojim bendom Oblivion Express, u Domu sindikata su imali koncert i sećam se da su imali jedno fantastično izvođenje te pesme sastava Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher. Tako da se to moglo čuti uživo i na beogradskim scenama ne mnogo posle festivala u Woodstocku. Evo kako su Sly and Family Stone svirali 1969. godine u Woodstocku. I Want to Take You Higher.
What we'd like to do, what we would like to do is sing a song together. And you see, what usually happens is you get a group of people that might sing, and for some reasons that are not unknown anymore, they won't do it. Most of us need approval. Most of us need to get approval from our neighbors before we can actually let it all hang down. And what is happening here is we're going to try to do a sing-along. Now, a lot of people don't like to do it because they feel that it might be old-fashioned. But you must dig that it is not a fashion in the first place. It is a feeling. And if it was good in the past, it's still good. We would like to sing a song called Higher. And if we could get everybody to join in, we'd appreciate it. Everybody's using a can on. One thing to higher,
higher.
What I'd like you to do is say higher and throw the peace sign up. It'll do you no harm. Still, again, some people feel that they shouldn't, because there are situations where you need approval to get in on something that could do you some good. Yeah.
More thinking higher,
higher. Now, if you throw the peace sign up and say higher, get everybody to do it. There's a whole lot of people here, and a whole lot of people might not want to do it because they can somehow get around it. They feel that there are enough people to make up for it. And on, et cetera, et cetera. We're going to try higher again and get everybody to join us. We'd appreciate it. It'll do you no harm.
Wanna take it higher,
higher. Way up on the hill, let's try one.
Yeah.
Eto, to je bio nastup sastava Sly and the Family Stone na Woodstocku. Uzeli su čuveni medley Dance to the Music, Music Lover i I Want to Take You Higher. I mnogi smatruju za to njihovo izvođenje kao vrhunac festivala u Woodstocku. Kao što ste mogli da zaključite sami, zaista je to bio jedan urnebesno jedno slavlje tog takozvanog psihodeličnog soula. Sly and the Family Stone su ostavili neizbrisiv trag u istoriji rock muzike i njihov uticaj se i dan danas može prepoznati kod mnogih aktuelnih bendova. Rekao smo da nije bilo, mada je bilo 500.000 ljudi, kako kažu, na tom festivalu, da nije bilo nikakvih tuča, niti nekih ekscesa te prirode. Jedina tuča je bila zapravo na sceni, to u okviru nastupa sastava The Who. The Who su nastupili na ovom festivalu, izveli svoj karakterističan set, ja vrlo energičan, sa sjajnim pesmama, ali u toku tog seta na bini se pojavio A.B. Hoffman, čovjek koji je bio politički angažovan u to vreme, eksponiran jako, zagovarao neke vrlo radikalne ideje i bio vrlo onako involviran u sva ta politička događanja sa one strane Atlantika 60. godina, i on je hteo nešto da saopšti publici u tom trenutku, ali Pete Townsend se naravno nije imao razumevanja za taj njegov, za tu njegovu pojavu na sceni dok The Who sviraju, i tu je došlo do koškanja, do udaranja. Pete Townsend je uspio nekako da A.B. Hoffmana odgura sa scene, čak kažu da ga udario gitarom. Postoji audio beleška o tom incidentu, možete da nađete na YouTube-u, ali nema video snimak, ne postoji iz ne znam kakvih razloga. Uglavnom, to je bio jedini incident onako fizičke prirode koji se desio na festivalu u Woodstocku, a ima i neki eto tako čudan kontekst. Nedavno je pitao se da objašnjava da je njegov otac bio muzičar, da je on u odrastu u jednoj muzičarskoj porodici, da je on muzičar i da je to pojavljivanje na sceni za njega svetinja, i da on, njemu nije jasno kako neko može dok je njegov bend na sceni takođe da se pojavi, da nešto tu priča, i eto, to je otprilike njegovo objašnjenje zbog čega je došlo do tog incidenta. Ali bilo kako bilo, to je minorna stvar. Mi ćemo čuti The Who u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2 u njihovoj legendarnoj pesmi Pinball Wizard, to je verzija sa festivala u Woodstocku, a potom slušamo i sastav Jefferson Aeroplane, koji su takođe imali vrlo zapažen nastup na ovom festivalu, i čućemo njihovo izvođenje pesme Volunteers, koja je čak dala i naslov njihovom možda i najpoznatijem albumu. Moram da kažem da je za festival u Woodstocku kao glavno, jedna od glavnih atrakcija bio najavljen sastav Jeffa Becka, Jeff Beck Group. Postoje plakati na kojima je to ime ispisano kao velikim slovima. Međutim, do nastupa sastava Jeffa Becka nije došlo na ovom festivalu iz nekih razloga. Naime, Jeff Beck je napustio grupu, grupa se raspala, ali jedan član te grupe, Nicky Hopkins, klavirista, se pojavio na festivalu kao član, odnosno kao muzičar koji je pomogao sastavu Jefferson Aeroplane, eto, da imaju tako uspešan nastup na festivalu u Woodstocku. I postoji ona čuvena najava Grace Lee, koju ste imali prilike da čujete na prvom albumu na koje je prezentirana muzika sa ovog festivala, da ona javljuje Jefferson Aeroplane i pozdravlja publiku i kaže da je za klavirom Nicky Hopkins. Tako da od celog tog benda Jeff Beck Group, koja je trebala bude headlinera, se pojavio samo pijanista Nicky Hopkins, koga ćete čuti i u okviru ove pesme Volunteers, koje će izvesti sastav Jefferson Aeroplane, a sve to je zabeleženo pre 50 godina na festivalu u Woodstocku od 15. avgusta do 18. avgusta 1969. godine. Ovo su The Who.
Like him in any amusement hall.
Bili su ovo Jefferson Aeroplane u numeri Volunteers sa njihovog nastupa u festivalu u Woodstocku 69. godine. Pre toga smo čuli i grupu The Who, koji su izveli numeru Pinball Wizard na tom istom festivalu. Moramo da kažemo da su The Who i Jefferson Airplane nastupali dve godine ranije na festivalu u Montereju, koji je bio jedan od prvih festivala i prvih, kako bih rekao, događaja koji su eto, na taj način festivalski prezentirali rock muziku u mladoj generaciji, koja su u to vreme zaista, kako bi se to reklo, primila na ovu muziku i koja je ova muzika značila mnogo više od, ne znam, nekog doživljaja muzičke prirode, već im je ono bila i ideja vodilja, odnosno neki vodič za budućnost i katalizator je, muzika je bila i katalizator mnogih događaja i mnogih stvari koje su u to vreme dešavale. Jefferson Airplane i sastav The Who su grupe koje su eto učestvovale u to, u tim zbivanjima na jedan vrlo intenzivan način. A na festivalu u Woodstocku je veliki uspeh i postigao i mladi britanski pevač Joe Cocker, koji se tu pojavio. On je već imao taj hit u Britaniji sa njegovom zaista revolucionarnom obradom pesme Beatlesa With a Little Help From My Friends i njegov nastup na festivalu u Woodstocku je bio potvrda tih nekih njegovih, kako bi se rekao, kvaliteta i na neki način je taj njegov status zvezde tu definitivno promovisan i taj status je ostao i do dana današnjeg. Joe Cocker je stvarno izveo jedan neverovatan set na festivalu u Woodstocku, a pesma With a Little Help From My Friends je obeležila taj festival na mnogo načina. U originalnoj verziji ove pesme, odnosno u verziji Joe Cockera, prvobitnoj verziji Joe Cockera, solo gitaru i na tom singlu svirao Jimmy Page. Ovde nije bilo Jimmy Page, već je bilo prateći band Joe Cockera, The Grease Band, koji će, nadam, postati slavan band uz Joe Cockera. I oni su ceo taj set odsvirali na jedan impresivan način. Evo kako je Joe Cocker u Woodstocku 1969. godine izveo pesmu With a Little Help From My Friends, a moramo da se setimo i da je nekoliko godina kasnije u Hali Pionir on takođe otpeo ovu numeru i svi smo čekali njegov vrisak u sredini pesme i taj vrisak je na neki način bio krik, onaj primalni krik jedne generacije. Evo kako to zvuči, ovo je Joe Cocker With a Little Help From My Friends.
95 godina Radio Beograda, muzički spektakl u Somboru, klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta, plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Joea Cockera u numeri iz repertoara Beatlesa With a Little Help From My Friends. To je bio veliki hit za Joea Cockera i sjajno izvođenje na festivalu u Woodstocku 1969. godine. Izvođenje koje je potvrdilo status zvezde Joea Cockera i on taj status je evo sad još uvek i ovim godinama posle njegove smrti nosi sa potpuno opravdanom. Sjajno izvođenje, ono potpuno erupcija rockerske energije. Joe Cocker i njegov Grease Band na, kako bi rekao, na vrhuncu snage. Još jedan engleski band je imao sjajan nastup na festivalu u Woodstocku pre 50 godina. Radi se o sastavu The Ten Years After koje je predvodio legendarni gitarista Alvin Lee. U ono vreme kad smo slušali Ten Years After govorilo se kako je Alvin Lee najbrži gitarista, nešto je bilo jako važno da se to kaže, da je Alvin Lee bio najbrži gitarista, ali to je čovjek koji je razumeo rock muziku, koji je znao kako se tu stvari odvijaju i to je najbolje pokazao upravo u pesmi Going Home koju je izveo na festivalu u Woodstocku. Mnogi, na festivalu u Woodstocku bilo je 500.000 ljudi, kažu. Međutim, ipak je to jedan, kako bi se rekao, ograničen jedan uzorak. Međutim, snimljen je fantastičan dokumentarni film o festivalu u Woodstocku i taj dokumentarni film je sledećeg godine dobio Oscar kao najbolji dokumentarni film i taj film je zapravo proneo slavu ovog festivala i proširio je diljem ove naše planete. Ja sam sećam kakva je bila frka kada je na prvom festu trebalo da se prikaže i drugom festu da se prikaže taj film. Bilo je to, ja mislim, samo jedna predstava i kakva je bila pomama da se dođe do karte da se to gleda. I u tom filmu, ja mislim, je nekako na jedan impresivan način zabeležen nastup sastava Ten Years After i to njihovo izvođenje pesme Going Home, koje je jedan onako klasičan bugi repetitivne prirode, ali koji sa svoje strane pokazuje kako Alvin Lee i njegova ekipa znaju o čemu se zapravo radi kada je rock muzika u pitanju. Mi ćemo sada emitovati tu numeru, Ten Years After i Going Home sa festivala u Woodstocku i samo da kažem da, koliko se ja sećam, Bogdan Tirnić je pre mnogo godina napisao neki tekst o festivalu u Woodstocku, bila je neka godišnjica i mislim da je u tom tekstu napisao da je od muzike, po njegovom mišljenju, jedino preživela pesma Going Home u izvedenju i sastava Ten Years After. Evo kako to zvuči danas, 50 godina kasnije, ni trunka prašine nema na ovom izvođenju. Ovo su Ten Years After.
Boy, tell me, baby, where it gets boiling down. Yo, babe, I'm coming to get you one more time. I got home. I got home. Yeah, home. Oh, oh, my, my, baby. I got home. I got home. I got home. Yeah, home. I got home. Oh, my, my, baby. I got home. I got home.
After na festivalu Woodstocku pesma Going Home se upravo završila i mi približavamo se kraju naše večerašnje emisije. Čućemo još jednu numeru, odnosno još dve pesme, a prvo ćemo čuti Crosby, Stills, Nash & Young, koji su takođe na ovom festivalu imali veliki uspjeh, bio je to njihov, ja mislim, drugi nastup javni. Crosby, Stills i Nash su zapravo bili u tom trenutku zajedno, a u jednom trenutku mi se na sceni na festivalu u Woodstocku pridružio i Neil Young, i to će kasnije postati Crosby, Stills, Nash & Young, i snimit će onaj čuveni album Deja Vu. A mi ćemo čuti, mi ćemo ih čuti u numeri Wooden Ships, to je takođe jedna legendarna pesma koja je bila i na repertuaru sastava Jefferson Aeroplane, a i takođe i na repertuaru sastava Crosby, Stills, Nash & Young. Autori ove pesme su David Crosby, Steven Stills i Paul Kantner. Mi ćemo čuti ovu verziju sa festivala u Woodstocku, Crosby, Stills, Nash & Young, Wooden Ships. eto to je ono što smo spremili za večeras, za sam kraj, onako kako se završio festival u Woodstocku. Jimi Hendrix će izvesti instrumentalnu verziju američke himne, Igor Ristić je bio tonski realizator večerašnje emisije, Rada Ćorović je organizator, moje ime je Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo je Jimi Hendrix, ovo je bila emisija o festivalu u Woodstocku 1969. godine. Laku noć.